În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 20. Ziua sărbătoririi logodnei Liei cu Florin fusese o zi minunată. Era prima duminică a lunii mai, o zi plăcută cu raze de soare care pătrundeau prin perdeaua înflorită a sufrageriei și multe, multe flori, trandafiri și garoafe în vazele de pe masă, de pe servantă, de pe măsuța de sticlă din hol. În afară de părinții Liei, frățiorul ei și încă vreo 3-4 invitați, prieteni de Liei din oraș, toți ceilalți, studenți, prieteni de-ai lor din orașul T, Anca, mama și frații lui Titus, chiar și bunii căreia Lia nu putuse să nu împărtășească ce avea pe suflet, știau despre încercările cu care se confruntaseră cei doi îndrăgostiți zilele trecute și fiecăruia îi zbura prin minte inevitabil că acest groaznic pericol încă îi amenința. Această umbră de tristețe, mascată însă de zâmbete, plutie în sufletele celor care știau adevărul doar la început, pentru ca fericirea pe care nu și-o puteau ascunde cei doi, neumbrită de nicio amintire tristă a suferinței din zilele trecute sau viziune îngrijorătoare privind viitorul, era ca o cascadă care izbucnea din piepturile, din privirea, din glasul lor și se revărsă iminent peste întreaga asistență. Chiar și Anca, cea care știa ceva mai mult, era vorba despre amestecul lui Mihai, nepotul șefului securității, reușise să treacă peste bariera gândurilor negre. Doar spre sfârșit, când a avut loc actul propriu-zis al logodnei în prezența pastorului M. Ivășcan, un bărbat între două vârste, slab, înalt, cu puțin păr care îi mai rămăsese, cărund, cu ochii blânzi, cu un zâmbet veșnic fluturat în colțul buzelor, atmosfera se transforma dintr-o dată, dar nici de cum într-una tristă, ci mai mult duioasă. Aceasta pentru că cei doi care învățaseră pe de rost versetele biblice din cartea lui Rut, versete care se obișnuiește să fie citite în asemenea ocazii, se prinseseră de mâini și, ca și cum nimeni n-ar mai fi fost de față, ca și cum ar fi fost doar ei singuri cu inimile sincere, plutindu-le în ochii inimii, amestecate cu lacrimi și zâmbete, șoptiră deodată. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și acolo voi fi îngropată. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar numai moartea mă va despărți de tine. Și după aceasta, de fericire, își puseră fiecare capul pe umărul celuilalt. Și cei care știau despre faptul că soarta lor era încă amenințată și cei care nu știau nimic în fața acestei scene, plânseră din toată inima. Nu bănuiau însă, atunci, toți cei prezenți, că niciodată nu le se vor șterge din memorie aceste imagini scumpe ale unirii sufletești pure a celor pe care i-au iubit nespus. Se întoarseră în orașul T în ziua de luni. Ajunseră la amiază cu gândul de a nu lipsi la cursurile de după masă. Florin trecu pe la cămin. Anca plecase înainte, iar Lia l-aștepta pe banca din fața intrării. De când fuseseră eliberați, nu avuseseră prea mult timp pe care să-l petreacă doar ei singuri. Totuși reușiseră să discute în general despre cele întâmplate în arestul securității. Florin, la insistențele ei, îi povesti unele lucruri, doar pe care considera că le va putea suporta ușor. Nu voia cu niciun chip să o facă să sufere. Cum ar fi putut să-i spună cu deamănuntul despre toate chinurile pe care le îndurase în timpul interogatoriilor? Fusese și ea interogată chiar în seara în care fusese arestată, dar nu se atinseră deloc de ea, iar a doua zi se comportaseră ciudat de amabil. fusese dusă în biroul colonelului Oprea, care îi vorbise calm, ca și cum ar fi vrut într-adevăr să-i facă bine, promițându-i chiar și eliberarea lui Florin. Și, într-adevăr, se ținuse de cuvânt. Cam atât discutaseră despre acestea, fără să se gândească la viitoare probleme. Deocamdată, prezentul era atât de minunat și parcă aceste încercări maturizaseră și mai mult dragostea lor față de Dumnezeu, dragostea lor unul față de celălalt. Erau încă sub euforia de a se ști sufletește mai uniți decât oricând și nu oricum, ci sub protecția aripilor celui prea înalt. Trăiau deja un crâmpei din împlinirea doritului lor vis, deși până la căsătorie mai trebuiau să aștepte încă 2 săptămâni, cum hotărâseră cu toți cei din familie în ziua de ieri. Încă 2 săptămâni! Nu era un timp prea lung, iar zilele puteau să zboare repede, repede, cum de obicei zburau, și numai să se trezească confruntați cu emoțiile zilei de sâmbătă seara, ajunul dinaintea celei de-a 3-a duminici din mai, când, în sfârșit, visul lor va deveni realitate. Și cum mergeau de mână printre valuri de studenți care se grăbeau la cursuri, deși vorbele lor erau din nou și din nou materializarea gândurilor senine care le fluturau prin minte, amândoi așteptau să se materializeze și gândurile privitoare la analiza viitorului lor prin prisma celor petrecute săptămâna trecută. Aveau nevoie de mult timp ca să discute despre toate acestea. Hotărâră deci, după cursuri. Se întâlniră după vreo 4 ore. Lia, luându-l de mână, îl întrebă. Vocea era calmă, doar în ochi îi scânteia ceva nedeslușit. Nu era însă nici de cum teamă sau îngrijorare. Spune, te-au amenințat cu exmatricularea? Mi-a trecut și mie prin minte această posibilitate. Nu voiam să-ți spun ca să nu te neliniștesc. Așa simțeam că așa gândeai și tu. Slavă lui Dumnezeu, deocamdată nu s-a întâmplat nimic rău. Lia zâmbi și odată cu această înflorire pe buze, îi dispărură și acele scântei de sentimente, oglindite în ochii ei, pe care Florin nu le putuse desluși. Acum privirea era transparentă, liniștită, ca o undă de apă limpede. Ah, Florin, orice ar fi fost, rosti, i-a mulțumit din inimă lui Dumnezeu. Și, strivindu-și obrazul alb de umărul lui, scăpă câteva lacrimi. Când își ridică fața, Florin a avut impresia că seamănă cu un trandafir, unul roz din miile din jurul lor. Era un parcul numit Parcul Trandafirilor, cu deosebirea că ea era singurul trandafir udat cu roa inimii, lacrimile de pe obraj. Își aleseseră o bancă străjuită de coloane albe care urcau într-un amalgam de valuri roze, galbene și roșii, trandafiri agățători. Întotdeauna când începeau să înflorească trandafirii din zecile de ronduri ale parcului și zecile de bănci străjuite de coloane și cupole acoperite cu trandafiri agățători, imaginea acestui loc era imposibil să nu te poarte cu gândul la asemănarea cu un colț de paradis. În această perioadă era locul preferat de întâlnire al celor doi. Aici ai impresia că ești în rai, exclamă Lia. Așa-i, în cuvință Florin. Un răstimp contemplară cu nesați priveliștea. Ce frumos! Închiseră ochii și șoptiră cuvinte de laudă adresate Creatorului, rugându-l apoi să-i întărească și mai mult pentru a rezista dezlănțuirii în pas cu dragostea lor acestei furtuni a destinului. Florin pusese accent pe faptul că Dumnezeu să-i dea și mai multă putere iubitei lui, pentru ca orice valuri vor veni, privirea ei, privirea amândurora să fie țintită dincolo de lumea aceasta materială. Și din gândurile lui, spuse în cuvintele rugăciunii, Lia înțelesese că trebuia să se aștepte la ceva peste care doar cu greu va putea trece. Se părea că Florin trecuse peste acest mare neajuns și, acum, îl muncea teama de felul cum ea va putea rezista. Se strânse lângă el. Doamne, își zise, Tu m-ai ajutat să-l întăresc în situațiile cele mai dificile, atunci, în seara aceea, dinaintea zilei când trebuia să se prezinte la securitate. Prin ceea ce sunt eu însă, Tu știi, nu pot, dar dă-mi, te rog, puterea Ta de sus să fiu și acum tare. Spune-mi, șopti dintr-o dată, trebuie să știu tot. Îl simți tresărind, îi simți inima bătându-i cu mai mare intensitate. Da, rosti, trebuie să știi totul. Ah, Lia, mi-e atât de greu. Mi-e greu pentru tine. Eu... Dumnezeu m-a ajutat să ajung la această stare. Nu mai este teamă de nimic, absolut de nimic altceva decât pentru tine, draga mea. De ce vorbești așa?" Glasul ei era blând, dar ușor mustrător. Își ridică bărbia și rosti demn. "Nici mie nu mi-e teamă. Și atunci de ce?" "Ei bine, draga mea," începu el, vocea-i tremura ușor, la fel și mâinile care le strângea puternic pe ale ei. "Încă nu ți-am spus, dar acum a sosit momentul. Este imposibil să nu te fi gândit și tu la această posibilitate. Libertatea mea este doar relativă. Mi-au dat un termen scurt, foarte scurt, nu mi-au spus sigur cât. 2, 3, poate chiar 4 zile în care va trebui să mă gândesc și să aleg între a fi liber și a te avea pe tine, am trăit viața, dar totul cu condiția de a deveni omul lor, adică turnător și renunțarea la toate acestea." Se opri. Capul îi căzu, iar strânsoarea mâinilor se înmuie. "Eu am ales deja," șopti printre lacrimi, pe care Lia nu le vedea, dar le simțea în glasul lui. Lia voia să zică ceva, dar nu putu. Parcă îi se puse un nod în gât. Acum nu mai putea face altceva decât să mângâie acele mâini dintre ale ei și să le stropească cu lacrimi fierbinți. Iar când Florin își ridică privirea și întâlni ochii lui negri, în care plutea o pace divină, umbrită parcă de îngrijorarea pentru ea, îngăimă. "Ai ales bine. Este și alegerea mea." Și se aruncă hohotind de plâns în brațele lui. Acum nu mai putea gândi la nimic altceva decât că era posibil ca multă, multă vreme să nu mai poată simți căldura acestor brațe, vocea scumpă a iubitului ei. Ah, visul lor! Cât de mult se îndepărtase dintr-o dată. Cu toate acestea însă, se simțea tare, se mira de ea însăși, de intensitatea altor gânduri care le biruiau pe cele nostalgice, triste. Suferința lor, renunțarea lor, era pentru Dumnezeul lor, pentru o cauză sfântă. De la început fuseseră conștienți, amândoi, că era posibil să ajungă să trăiască astfel de vremuri, dar nu dăduseră înapoi deoarece consideraseră mai presus de suferință, strâmtori, primejdii, prigoane, dragostea față de Hristos, față de miile de oameni din orașul universitar T, în care dacă n-ar fi existat oameni de sacrificiu ca și ei, n-ar fi avut posibilitatea să ajungă în posesia unei Biblii. Iar acum, când pentru cei mai mulți tineri, perioada dintre logodnă și căsnicie reprezintă una dintre cele mai frumoase episoade ale vieții, ei trebuiau să se confrunte cu hotărârea de a renunța chiar și la aceasta. Se simțeau însă fericiți. La început, crezuseră că poate se înșeală, dar nu, cu adevărat erau fericiți. Vorbeau încă despre un viitor, dar nu despre unul pământesc, ci despre unul ceresc, despre imaginea ceea ce înseamnă răsplătirea Creatorului, despre adevărata viață, ca și cum altădată li s-ar fi părut ciudat, poate trist să vorbească despre toate acestea, dar acum se înnoptase. Rămăseseră doar ei doi în parc. Mirosul trandafirilor plutea în văzduh pe fondul razelor de lună plină și erau atâtea sclipiri de stele, dar lumina din ochii lor le întrecea strălucirea. Se despărțiră târziu, după miezul nopții. Niciunul dintre ei, copleșiți de gânduri, nu putuse dormi. Își petrecuseră noaptea meditând și rugându-se. Dimineața, Florin o aștepta deja pe banca din fața intrării în cămin. "Azi trebuie să mă prezint la sediu," îi zise. "Am primit somația. Între 12 și 2. Pupilele negre îi înotau în lacrimi, dar nu plângea. Nici Lia nu plângea. Știau că se gândesc amândoi la același lucru, chiar dacă nu rosteau niciun cuvânt. Poate aceasta va fi ultima zi și apoi, cine știe dacă se vor mai vedea sau poate doar în ceruri. Ce gânduri ciudate! Nu, așa ceva nu trebuia să accepte. Totuși, cazul Dani... Dar în cazul lor nu va fi așa. Nu, nu va fi, încerca să-și impună Lia. Îl voi aștepta până va ieși din închisoare și apoi va fi bine. Da, Dumnezeu îl va ajuta și va fi bine. Bineînțeles că nu mai merseră la cursuri. Era atât de scumpă fiecare secundă care trecea. Merseră din nou în parcul trandafirilor. Erau din nou în colțul acela de paradis. Se rugară din nou și, după rugăciune, se simțea plutind alături de mireasma florilor de jos, dulceața mângâietoare a păcii de sus. Se despărțiră doar cu câteva minute înainte de ora 2. Liei îi venea să plângă, să plângă în hohote, dar cu un mare efort reuși să se abțină. Nu, nu trebuie să-i slăbească credința din pricina suferinței mele. Ajută-mă, Doamne! Se duse apoi în camera ei și se prăbuși în suspine și lacrimi pe genunchi, unde rămase astfel până când bătu cineva la ușă. Era portăreasa. O anunța că este chemată la telefon. Era Florin. Oare chiar era el? Da, era glasul lui. Îi spunea să fie liniștită și peste o jumătate de oră să se întâlnească din nou, de data aceasta nu în parcul trandafirilor, ci la intrarea într-un alt parc periferic. Lia voia să întrebe de ce nu din nou acolo, în locul acela minunat, de ce nu trecea mai întâi pe la cămin, dar gândi că nu la întâmplare, având în vedere primejdea ce îi amenința, el hotărâse astfel. Oricum, ce importanță mai aveau acestea? Important era că Florin era liber, mai bine zis, încă mai era liber, încă mai puteau fi împreună, poate că totuși se va termina totul cu bine. Nici nu se mai așteptase să-i mai dea drumul, îi povesti Florin. După mai multe încercări de ale lor, respectiv ale colonelului Oprea și ale încă unui capitan din securitate, de a-l convinge să devină informator, omul lor, în urma cărora Florin nu și retractă hotărârea, îl scoaseră afară din birou. După vreo 10 minute le introduseră din nou. De data aceasta, în birou era doar Oprea, care îi vorbise încât îl atinsese în cele mai sensibile coarde ale sufletului. Ești în pragul căsătoriei, îi spuse. Doar de 2 zile te-ai logodit. Știu că la voi, creștinii, este strictețea ca numai după nuntă să aveți relații unul cu celălalt. Știi la ce mă refer. O iubești mult, nu-i așa? Am văzut-o și eu. Pur și simplu, când am dat cu ochii de ea pentru prima dată, m-am gândit că rare femei există pe lumea aceasta atât de frumoase și l-am fericit pe cel căruia îi va aparține. Ai fi un om atât de fericit, iar noi vom avea grijă și de partea materială. Tu nu trebuie decât să ne dai niște relații simple. Nu-i mare lucru și totul se va face în secret. Nimeni nu va bănui vreodată. De ce mai stai la îndoială? Ai fi un nebun în toată puterea cuvântului dacă nu ai accepta. Și așa mai departe. Mi-a fost atât de greu. Ah, Lia, dacă ai ști, mă rugam, Doamne, te rog, nu mă lăsa să cedez, mai bine orice suferințe, mai bine moarte decât să mă aplec asupra acele hârtii din fața ochilor mei și să semnez în favoarea fericirii mele personale și în detrimentul fraților mei pe care aș putea să-i trădez. Ah, Doamne! Și din acel moment, gândurile vrăjmașe care zburaseră deasupra minții mele se evaporară. Am devenit dintr-o dată liniștit. Simțeam pacea lui Dumnezeu inundându-mi întreaga ființă. Am refuzat, deci, categoric. Totuși, mi-a spus Oprea, noi îți mai dăm o șansă, un termen, până diseară. Dacă ți-ai schimbat hotărârea, ori vii aici, ori îmi dai un simplu telefon. Dacă nu, mâine vei fi din nou aici. Mai mult n-are rost să-ți spun. Bănuiești ce te așteaptă dacă ai refuzat oferta noastră. Atât, draga mea. Lia se aciuă și mai aproape de el. Ce te-ar putea aștepta? Rosti înfrigurată. Oare ce? Indiferent ce va fi, Dumnezeu ne va întări. Indiferent ce s-ar petrece, noi știm că El ne iubește. Scoase din buzunarul hainei o Biblie mică cu coperți roșii. Era fosta Biblia lui Dani. O deschise într-un anumit loc și citi cu inflexiuni ce arătau că acele versete erau o realitate pe care o trăiau chiar în clipele de față. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz sau strâmtorare, sau prigonire, sau foamete, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdii, sau sabie? După cum este scris, pentru tine suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, prin toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Aici se opri pentru câteva clipe pentru a șterge lacrimile care îi împăienjeneau privirea. Da, suntem în toate acestea mai mult decât biruitori prin cel care m-a iubit, murmura îngândurat. Da, prin Hristos, în aceste grele încercări, suntem mai presus decât biruitor, chiar dacă biruința o putem înțelege, o putem vedea doar prin ochii credinței. Rămase un răstimp pe gânduri. Continua apoi. căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Stătură împreună până se înnoptă de-a binelea, dar nici unul nu avea curajul să amintească despre despărțire. Cât încă mai erau împreună, cât își auzeau doar inimile lor bătând calm și șoaptea vântului printre crengile salcei de lângă banca pe care ședeau, era atât de bine. Vorbiră despre posibilitatea de a fi închis, iar Lia repetase de nenumărate ori că îl va aștepta, că se va ruga mult, mult pentru el. Poate că perioada detenției nu va fi chiar atât de lungă și chiar dacă va fi oricât de lungă, ea îl va aștepta. Toată viața numai pe el îl va iubi. El fusese primul om care trezise în ea sentimentul dragostei și tot el va fi singurul om căruia îi va rezerva iubirea ei. Deși nici noaptea trecută nu dormiseră, deși era și acum trecut de miezul nopții, nu mai simțea oboseala. Nici măcar nu aveau curajul să se uite la ceas, pentru că aceasta le-ar fi adus aminte cu mai multă intensitate că timpul pe care îl mai petreceau era limitat. Doar spre dimineață, când deja morțeala se lupta să le atrofieze simțurile, încă nu se îndurau să se despartă și pentru că altceva nu mai puteau face acum, cântara acea cântare pe care Florin o auzise cântată de Titus în seara aceea în care în inima lui se dăduse lupta teribilă pentru a ajunge la hotărârea de a pune în întregime fiecare părticică din viață, din ființa lui la picioarele lui Hristos. Da, i-am tot, Doamne, da, i-am tot, Doamne, i-am ființa mea întreagă, cu bucurie. Și la sfârșit fredonaseră cântarea lor preferată, pe care o mai cântaseră de atâtea ori amândoi împreună, atunci când necazurile și tristețea se luptau să-i copleșească. Și cât de multă mângâiere, alin, divin, simțiseră astfel întotdeauna, de altfel și acum. Răsuna atât de minunat, împletită cu adierea vântului, cu razele luceafărului de dimineață, cu inimile lor înălțate mai presus de lumea aceasta a durerilor și a suferințelor. Te du mereu mai sus, spre zările senine, acolo-i fericire pentru tine, cu sfinții în întâlnire, pe albele coline, durerile saline al tău, Iisus. Acolo-i pace dulce și lacrimile pier, odihnă îți aduce divinul miel. Te duci și spune-i lui că în mila jertfei sale găsit ai alinare pentru tine. Și de-ar veni furtuna, te du mai sus într-una și vei primi cununa de la Iisus. Niciodată Lia nu va uita această noapte scumpă, niciodată nu-i vor pieri înregistrate în mod deosebit în memorie undele sonore ale vocii lui și ale ei, împletite cu lacrimi, zâmbete și visuri duioase. În sfârșit se despărțiră aproape de ora 5 dimineața, dar și atunci nespus de greu. Cu toate că Lia se lupta cu ea însăși, rugându-se stăruitor îngând să nu cedeze plânsului, nu se mai putea stăpâni. Aceasta și mai mult în momentul în care Florin, cu un zâmbet și cu o privire care parcă aparțineau deja unei alte lumi, îi dădu Biblia aceea cu coperți roșii, Biblia lui Dani. A trebuit să aleg între a-ți-o lăsa ție sau lui Titus. Nu știu de ce, îmi era teamă numai de gândul alegerii tale, pentru că, gândindu-mă la protecția ta, totuși nu m-am putut împotrivi unei voci interioare. Acum nu înțeleg de ce, poate voi înțelege odată. Tu ești delicată, firavă, sensibilă, însă încrederea ta în Dumnezeu este... Ah, Lia, îți mulțumesc pentru tot. Dumnezeu să aibă grijă de tine, să ai și tu grijă de tine. Eu, Lia, să fii liniștită, te rog să fii liniștită în privința mea, va fi bine. Hai să vezi, Lia, atunci când ne vom reîntâlni, ne vom aduce aminte zâmbind despre toate acestea. Oare n-ai putea să iei Biblia cu tine? Rosti, pentru că voia să schimbe subiectul. Cuvintele duioase ale iubitului ei o răscoliseră ca și cum... De ce? Ah, oare de ce se confrunta mereu cu impresia că el nu îi mai aparținea acestei lumi? Nu, sunt sigur că nu mi-ar lăsa-o. Mă voi duce întâi pe acasă să-mi iau rămas bun de la mama și de la Titus. De la ceilalți n-am apucat, dar nu-i nimic. Ne vom reîntâlni noi. Poate le vor da totuși voie să vină în vizită. Oare noi ne vom putea scrie? Nu știu. Ah, Florin, dacă nu, Oricum, duhurile noastre nu vor fi niciodată despărțite, niciodată. Da, ai dreptate. Și acum trebuie să plec. Se smulse din brațele ei tremurânde, dar după ce făcu câțiva pași, se întoarse brusc, o îmbrățișă din nou, o sărută, îi mângâie cu duioșie părul. În ochi îi stăruia o strălucire plină de durere și Lia îi simțea tot trupul cutremurându-se. Cât de mult îl iubea, ah, cât de mult! Un răstim simți o plăcută amorțeală care îi topi durerea, doar un timp scurt, pentru că el din nou se retrase. Și când el plecă, de data aceasta fără a se mai întoarce, când mâinile îi rămaseră goale, când depărtarea înghițea nemiloasă căldura, zâmbetul, privirea întreaga ființă materială a iubitului ei, izbucni într-un torent de lacrimi. Îi venea să alerge după el, dar parcă picioarele amorțite o țineau pe loc, nu mai avea puterea decât să plângă și să mângâie ușor cu degetele Biblia aceea din mâinile ei, ca și cum acesta ar fi fost singurul lucru material rămas în urma lui. O străfulgeră gândul că era posibil ca aceasta să fie ultima oară când... Ultima oară? Ce ciudat și nesuferit gând! Și totuși de gândul acesta nu putea scăpa. O durea capul, o durea ochii umflați de plâns, dar parcă lacrimile odată răbufnite continuau cu încăpățânare să curgă. Acum se făcea simțită și oboseala, astfel încât cu toată apăsarea durerii, a zdrobirii, când ajunse în cameră și se așeză în pat, adormi imediat. O treziră degetele mângâietoare ale Ancăi, pe frunte, pe tâmple. L-au arestat pe Florin, rosti slab. Imediat cum deschise ochii și zări chipul Ancăi asupra-i, se întoarce apoi, înfundându-și fața în pernă, udând-o cu lacrimi. Draga mea, atunci când am trecut și eu printr-o situație asemănătoare, tu m-ai întărit. Prin tine, Dumnezeu m-a ridicat, mi-a salvat viața. Lia, cel puțin de o oră am stat pe genunchi și l-am rugat pe Dumnezeul oricărui har și al oricărei îndurări să te întărească. Mai mult, ce aș fi putut face pentru tine? Pentru că niciun om nu poate da mângâiere, numai el, doar el. Mulțumesc, își descoperi fața plânsă. Trebuie să fiu tare, pentru că trebuie să mă rog pentru el. Cine știe prin ce trece în clipele acestea? Înălțându-și bărbia și ștergându-și lacrimile, se ridică. Nu știa sigur încotro voia să o apuce, dar se îndreptă spre fereastră, deschizându-o larg. O izbiră în ochi raze puternice de soare. Doamne, dar cât e ceasul? Rosti mirată, întorcându-se brusc. Este trecut de ora 1. Cât de adânc am putut dormi, dar tu de ce nu ești la cursuri? Am stat cu tine. De unde ai știut că... O privi fix. De-abia acum descoperea ceva sentiment pe care se străduia prin zâmbete să le ascundă. Anca, spune-mi, ce, Anca, dar Anca, fără ca ea să înțeleagă de ce se întoarse brusc. Să nu-ți pierzi încrederea, răbufni. Spune-mi, este vorba de Florin? Da, dar să nu-ți fie teamă, Dumnezeu nu-l va lăsa. Spune, a sunat Titus la poartă. Florin a fost accidentat. Doamne, și altceva? Și chiar dacă neliniștea, pe măsură ce tramvaiul se apropia de stația din fața intrării spitalului, deveni tot mai grea și apăsătoare, Lia nu se pierdu de tot. Se mira de ea însăși, chiar și atunci când pe coridor descoperi ca în vis chipurile răvășite de întristare și îngrijorare ale mamei lui, ale lui Titus și încă ale unui frate de-a lui, acum cât de ciudat parcă nu-și mai aducea aminte cum îl chema, nu se pierdu. Încă nu se pierdu. O întâmpină Titus, era palid, iar vocea îi tremura. Nu de mult a ieșit doctorul, nu a spus direct, dar se pare că închisese ochii strâns. Nu aș fi putut să te chem sau să-ți spun că... Dar a fost dorința lui, eu l-am adus aici, sub ochii mei se petrecu, am să-ți povestesc eu. I-am promis că dacă va fi rău, rău de tot, te voi aduce. Am vorbit și eu cu doctorul, din fericire este o cunoștință de-a mea, altfel nu s-ar fi putut... Uite-l că vine, du-te repede. Și pentru că ea rămase înmurmurită, era parcă prea mult dintr-o dată. Cu toată gravitatea situației, păstrase în adâncul sufletului un gram de speranță, care și acesta era distrus, Titus o împinse ușor înainte. Du-te, Lia, trebuie, Dumnezeu te va întări. Și din acel moment nu mai văzu parcă nimic în fața unui pat de după un paravan de sticlă. Doamne! Îngăimă slab, ducându-și mâna la gură. Cât de schimbat era, parcă, probabil din cauza pansamentului înfășurat în jurul capului și pentru faptul că pierduse mult sânge. Era palid, grozav de palid, iar buzele erau atât de albe. Se aplecă. Când ajunse aproape de el, se miră că de departe îi se păruse cu totul altfel. Acum era din nou față în față cu minunatul ei iubit și cât de frumos era, mai ales când deschise ochii larg, plutea în ei acea liniște care îi alungase ei neliniștea întotdeauna. Pupilele negre păstrau acea nelipsită strălucire care îi pătrundea până în inimă, spunându-i fără cuvinte: "Te iubesc, Ahlia, cât de mult te iubesc." Voia să zică ceva, dar se temea că zicând va izbucni totodată în plâns și nu voia cu niciun chip. Îl sărută pe frunte, apoi pe ochi, apoi pe buze. El zâmbea. De undeva de după paravanul de sticlă se auzi un geamăt prelung și apoi o voce slabă, răgușită. "Domnișoara asistentă, vă rog, puțin apă." Se așternu din nou liniște. Lia ar fi vrut să culeagă mâinile lui între ale ei, dar nu putea. Erau în perfuzii. Se aplecă și le mângâie. "Te-am așteptat," începu el deodată cu sforțare în glas. "M-am rugat, Doamne, să nu mă iei până când o voi vedea pe Lia." Și el m-a ascultat. "Te iubesc, Lia." "Să..." zâmbi. "Să nu-ți pierzi credința. Dimpotrivă, să mergi mai hotărâtă înainte. Știi tu. Vezi, chiar dacă s-a întâmplat așa, Dumnezeu le știe pe toate mai bine decât noi. Să-L iubești de acum încolo mai mult, merită, știi doar, Lia." Vocea îi se opri într-o înflorire de zâmbet, nemărginit de senin. Pentru ultima oară își cufundă privirea grea de dragoste în undele albastre, adânci ale ochiilor iubitei lui și apoi cu această imagine scumpă, pământeană, închise ochii. Lia se aplecă și mai aproape de el, îl sărută din nou pe frunte, pe ochi, trăi deodată ca în vis impresia ciudată că nu-i mai simțea bătăile inimii, cum le simțise întotdeauna când era aproape, aproape de el. Doamne, primul impuls fu să se retragă și să fugă. Nu știa de ce, dar întotdeauna avusese oroare de ceea ce înseamnă moarte, chiar dacă era conștientă că ea însemna de fapt trecerea într-o altă viață, cea spirituală. Oricum, Florin nu murise, nici nu putea accepta măcar ideea. Uite că zâmbea, uite că era atât de frumos. Numai ochii închisese, pentru că discuția cu ea îl epuizase. Nu văzuse niciodată vreun om murind chiar sub ochii ei și poate că, cu siguranță, nu va avea tăria ca nici măcar pe cel pe care îl iubea atât de mult să-l vadă astfel. Dar nu, Florin nu trebuia să moară, nu! Se uită mecanic la ecranul monitorului de la capătul patului și... Doamne, tremura, cu adevărat inima lui se oprise. Cu toate acestea nu se putea retrage. Florin, și eu te iubesc, mult, mult. Îl îmbrățișă, îl sărută din nou. Gândul că sufletul lui trecuse deja dincolo îi persista totodată cu o speranță absurdă că poate monitorul înșeală. Și astfel, un timp, nu se putu urni din loc. Doar un răstimp, până când se ridică dintr-o dată. Totul se învârtea în jurul ei, în minte îi se învârtea o avalanșă de gânduri. Dintr-o dată, din ele se desprinse dureros un bulgăre: moartea. Ce însemna moartea? Iubitul ei era într-adevăr mort? Ce însemna moartea în cazul celui pe care îl iubea, care își dăduse sufletul chiar în prezența ei? Acum nu mai știa nimic. Mai târziu nu-și mai aduse aminte de nimic altceva decât că picioarele o portaseră năvalnic, nici ea nu știa unde, că se izbea în goana disperată de cineva îmbrăcat în alb, apoi de cineva care semăna cu Titus și că se dezmetici după un timp, dar nu de-a binelea, avea senzația că trăiește un vis îngrozitor pe o bancă de pe coridorul spitalului. Plângea cu sughițuri în brațele doamnei Pleșa, mama lui Florin. La fel de îndurerată, aceasta încă mai avea puterea să o mângâie, să-i aducă aminte că, de fapt, moartea nu însemna altceva decât o despărțire vremelnică. Florin era acum în prezența lui Dumnezeu, a sfinților, a îngerilor. Florin murise ca un martir. Mai târziu, Titus îi povestise cum se petrecuse accidentul. "Când a venit acasă dimineața, după ce s-a despărțit de tine, ne-a spus direct, fără prea multe amănunte, cum stau lucrurile, punând accent mai mult pe faptul că nu trebuie să ne îngrijorăm, să ne pierdem, ci dimpotrivă, să fim mai încrezători ca nicicând. ne-am rugat cu toții. Mama plângea, era atât de zdrobită, iar lacrimile pe care nu și le putea stăpâni îi trădau durerea, deși de pe buze ieșeau doar cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere. Florin nu plânsese, cu toate că ochii îi luceau. Nu voia să mărească suferința mamei sale. Se retrase apoi în camera lui. Când am intrat și eu acolo, pentru că se scursese prea mult timp, era deja trecut de ora 6 și la 7 trebuia să se prezinte la sediu. L-am găsit cufundat în rugăciune. Batista era udă. Se vedea pe chipul lui că plânsese mult. Titus, mi-a spus, mai ții minte de seara aceea când mă frământa gândul că n-aș fi în stare să renunț la viața mea tocmai acum când trăiesc unul dintre cele mai minunate episoade ale ei, când unul dintre cele mai importante idealuri ale mele este aceea de a o face fericită pe Lia? Mi-ai cântat atunci ca răspuns la frământările mele. Da, i-am tot, Doamne, tot cu bucurie. Acela a fost cel mai pregnant răspuns. Era parcă vocea mea interioară care se ridica deasupra celor mai arzătoare aspirații ale acestei lumi. Se înălța spre glorii mărețe. Ah, Titus, mi-ai spus, simt o pace de nedescris, o fericire nefirească pentru situația de acum, de parcă n-ar trebui ca peste puțin timp să fiu torturat, să sufăr, să trăiesc de acum încolo departe de Lia, de voi, de toți cei dragi. Parcă întreaga mea ființă plutește deasupra tuturor acestora. Ciudat, nu-i așa? Nu i-am răspuns. Mi se părea ciudat, însă cuvintele lui lăsau să se întrevadă o presimțire a despărțirii de această lume a suferinței. În sfârșit, încă de când am ieșit din casă cu scopul de a ne îndrepta spre sediu, deși era foarte întuneric, era o vreme ploioasă, ne-am dat seama că suntem urmăriți. Nu trebuie să vii cu mine, te rog, nu, nu ca nu cumva să pună ochii și pe tine, te rog. Dar cu toată stăruința lui, n-am putut. Nici măcar atunci când am descoperit că suntem urmăriți, simțeam că nu trebuie cu niciun chip să-l las singur. Du-te, te rog, lasă-mă singur, să nu pățești și tu ceva. Că despre mine, cred că... Te rog, promite-mi că dacă va fi ceva grav, o vei aduce pe Lia. Florin, i-am spus mirat, cum pot să... S-a oprit dintr-o dată. Mi s-a părut că avea o dorință ciudată, nepotrivită cu situația de față. Trebuia să ne ferim de urmăritori, trebuia să ajungem cât de repede la stația de tramvai, iar el... Uite, un telefon, trebuie neapărat să o sun pe Lia. Ah, Titus, dacă ai ști cât de mult o iubesc... De ce s-o sun? Doar v-ați luat rămas bun și, în plus, nu crezi că e prea devreme să o deranjezi pe portăreasă? Da, dar trebuie neapărat. Mă duc, așteaptă-mă. Pur și simplu, atunci nu l-am înțeles. Apoi, analizând, mi-am dat seama că avusese o presimțire. În sfârșit, când a trecut strada, nici nu mi-a trecut prin minte că s-ar putea întâmpla ceva asemănător cu cazul lui Dani, știind că securitatea acționează în așa fel încât să nu dea nimic de bănuit. Adevărul este că, cel puțin deocamdată, nu înțeleg de ce a trebuit să se ajungă până la... Mai întâi cu Dani, apoi cu Florin. Numai Dumnezeu știe de ce a fost astfel. Poate odată vom înțelege și noi. În sfârșit, unde am rămas? A, da. Era o mașină neagră, o Dacia, l-a lovit în plin și apoi a întins-o cu viteză. Mi-am dat seama despre ce era vorba. Doamne, a fost groaznic. N-are rost să-ți spun mai multe. În orice caz, spre deosebire de accidentul lui Dani, care a fost, să zic așa, o mare imprudență de-a lor, cine știe ce-o fi fost în capul acelora care au acționat atunci, acum au lucrat cu o precauție ingenioasă. Au fost la fața locului chiar și câțiva martori care au dat imediat declarație miliției că a fost doar vina lui Florin, că era întuneric, ploua, iar el trecuse pe unde nu era marcat. Bineînțeles că nu a fost așa, dar oricum declarația mea nu a fost luată în seamă. De fapt, ce sens mai avea să... Orice ar fi fost, tot ei ieșeau la suprafață. Doar știi și tu că în cazul lui Dani nu s-a făcut nicio investigație. Înainte de a intra în inconștiență, mi-a zis: promitem că dacă va fi rău, rău de tot, știi la ce mă refer, mi-o vei aduce pe Lia. În rest, știi și tu ce s-a întâmplat.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. în fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.